Vítejte v netradičním týdeníku vědeckých aktualit. Tentokrát v něm budeme mluvit třeba o tom, co odhalil kukuřičný klas starý více než 5000 let, proč si malé děti neumějí hrát na schovávanou a co s naším spánkem dělají chytré telefony. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. A do společnosti v rozhlasové laboratoři tentokrát přišli Jan Černý.
Dobrý den.
To je mimo jiné imunolog, biolog, Max Kašparů, psychiatr.
Dobrý den.
Uměleckými protějšky jim dnes budou Ljuba Krbová.
Dobrý den.
A Petr Macháček.
Dobrý den.
První téma je tak trochu archeologicky detektivní. Vědci přečetli genom kukuřice z klasu starého více než 5000 let. Přesně to bylo 5310 let. Jde o vzorek, který se našel v 60. letech při archeologické výpravě ve středním Mexiku. Patří k nejstarším takovým nálezům na světě a unikátní je v tom, že se dobře zachoval a téměř nebyl kontaminovaný bakteriální DNA, nebo obecně jinou DNA. Překvapivě se podobá dnešním odrůdám kukuřice o něco víc než tráva, kterou považujeme za kukuřičného předka. Ten starověký klas byl menší, 2 cm a 8řadý. Dnešní klas má ovšem jádra v 16 řadách. Je skvělé, že na tom starém klasu můžeme sledovat počátky zdomácnění plodiny, která se stala základem jídelníčku starověkých Májů a nejenom jich. Ono je vůbec zajímavé, že vědci v tomhle případě nastříhali z toho starého kukuřičného klasu takové kousičky ultrakrátké DNA. To je několik tisíc let evoluční historie. Přemýšlím, kdy tak asi vzniklo zemědělství, protože ono to bylo v době kamenné, jo? A tak v téhle době někdy už jsme zemědělství měli, pokud vím, jak začínalo. Čím byla zajímavá tahle studie pro mého hosta, biologa Jana Černého?
Zajímavá byla pro mě hlavně tím, že se zjistilo, že takhle dávno existovala podobná plodina těm našim ve spoustě znaků, které my považujeme za ty, které se hrozně těžko do vlastností těch plodin vnášejí, jako je třeba sladkost nebo to, že mají měkká zrna. To se myslelo, že je mnohem novější znak a teďka se ukázalo, že už staří Májové si pochutnávali na sladké, měkoučké kukuřici. To pro mě bylo určitě velké překvapení. A potom vlastně, co pro mě bylo potěšitelné, že je možné někde najít v 60. letech objevenou, pečlivě uloženou kukuřici kukuřičný klas a po té době, pokud se správně zachází s tím nálezem, získat unikátní informaci. Myslím si, že v depozitářích po celém světě se nachází spousta pokladů, ke kterým se můžeme vrátit a pokud jsou správně uchovány, tak z nich můžeme získat úžasnou informaci.
Já vím, že se to používá i ke studiu kultur, že se vždycky nazbírá nějaké zrnička, semínka, která se tam najdou a pak se zkoumá, jak ti lidé žili. Já si tak představuji, jestli mohli ti staří Májové mít třeba nějaké divadlo nebo já nevím co, hrát jazz, co říkáte, Petře? Je tam velké váhání. Jak vám se líbila tahle studie?
No, mně se líbila, protože vlastně zjišťoval jsem si, kolik lidí v té době na zemi bylo. A došel jsem k číslu okolo 20 milionů, že vlastně těch lidí nebylo moc. V současné době je na zemi okolo 7 miliard lidí.
A proto vlastně je ta kukuřice větší.
A proto je ta kukuřice větší, aby jsme se dobře najedli všichni.
No a ono to s tou starostí, jak uživit lidstvo, trošinku souvisí, že? Protože my, když budeme vědět, jak jsme domestikovali kukuřici a jak se to vlastně stalo, tak dokážeme i uvažovat, jak nám ta kukuřice vydrží, já nevím, v časech klimatické změny a podobných trablech, ale ještě než se dostanu k tomu přírodovědeckému aspektu, tak poprosím Maxe Kašparu, o čem on přemýšlel v souvislosti s touhle krásnou úvahou o klasu starém 5310 let.
No, mě tam právě velmi, velmi zaujalo ten přesný čas. Jo, kdyby řekli 5000 let, tak bych to ještě bral, ale oni to mají 310. Čili pravděpodobně tam byl nějaký papírek s letopočtem, ještě nebylo napsáno před narozením Krista, že jo, pochopitelně, že to takhle. Nebo možná tam byl i lísteček s expirační dobou, když už se to jako nebude moc požívat. To je věc jedna. Potom mě tam zaujalo to, že odkud měl inspiraci onen slavný sovětský Nikita Sergejevič Chruščov, který zaváděl pěstování kukuřice do všech socialistických zemí. To se muselo dělat, prostě kukuřice, to byl náš program na cestě ke komunismu. Se taky tam z toho vyvinula jedna anekdota na rádio Jerevan. Jsme v tom rádiu, tak taky použil jedno rádio Jerevan, tam říkal, že asi je to pravda, že roste v Sovětském svazu kukuřice jako telegrafní tyče. A on říkal, no pravda je v tom, že ne tak velká, ale tak daleko od sebe.
Ono se to tehdy povedlo nebo nepovedlo, ten kukuřiční záměr?
No, v tom byly zamotaný nějaká Lepešinská a ještě jeden její kolega, který jako se to snažili křížit. A já si vzpomínám na mýho pana profesora Seklu na lékařské fakultě, který po této přednášce skončil. Protože říkal, víte, oni se tam pokoušeli křížit kukuřici, která měla 20 zrn, s kukuřicí, která měla 80 zrn. A tomu Lisenkovi, akademikovi, vyšlo, že když skříží kukuřici s 20 a 80 zrnama, tak mu vyjde kukuřice se 100 zrnama. A dokladoval to dodatkem, takovou douškou. Studenti, představte si, že tady v posluchárně na Albertově máme 20 stupňů tepla a venku v Praze je 5 stupňů tepla. Když otevřu okno, tak bude všade 25.
Tak sovětským akademikům se to křížení nepovedlo, ale teda starověkým májům asi to šlechtění ano, když dneska nacházíme takovýhle genom kukuřice podobný našemu.
Tak otázka, jestli to bylo křížením anebo výběrem těch nejhezčích, nejchutnějších a největších zrníček nebo největších klasů. Já myslím, že na začátku určitě to bylo to vybírání si toho, co se jim nejvíc hodilo do krámu. A to křížení úmyslné, myslím, je nastalo mnohem a mnohem později. A to je právě jeden z důvodů, proč tyhle ty věci dělat. Protože při křížení a při tom vybírání těch nejlepších variant se ztrácí genetická různorodost, která, ta ztráta, může v sobě obsahovat ale něco, co by se nám dneska hrozně hodilo. Kdy už třeba nám tolik nezáleží jenom na těch tunách, ale chceme mít nějakou větší kvalitu, výživovou hodnotu, kvalitu, větší množství vitamínu a tak dál.
Nebo myslet na tu dobu ledovou?
Já myslím, že na dobu ledovou bychom vlastně měli myslet, protože by měla přicházet, že jo? Takže na tu bychom měli myslet vždycky. Při vědomí, že když ledová doba byla, takže i ledová doba může být.
No, já si z toho samozřejmě trošku dělám legraci, ale mám teď na mysli to, že přece jen, jak přicházejí prostě různé změny počasí a podnebí, tak při té příležitosti ty plodiny asi nějakým způsobem by měly být odolné, abychom nestratili obživu planety, že jo?
Tak já v tomhle tom budu takový vědecký optimista a myslím si, že dneska naše poznání toho, jak funguje fyziologie rostlin a jak to reguluje genetika a tak dál a jak se to hrozně rychle vyvíjí, takže už vlastně ztrácíme závislost na křížení a už můžeme přímo měnit genetickou informaci cíleně. Ne tak, že bychom si vybírali, co se nám hodí, ale bychom to přímo tvořili. Já v tomhle tom případě jsem fanoušek těchto technologií, protože to, co vzniká, je přesně definováno, víme, co se tam stalo a hrozí mnohem méně nebezpečí, než když to děláme jinak právě tím klasickým šlechtěním, třeba potenciálně. Takže si myslím, že pokud bychom zrovna potřebovali pro nějaké jiné klimatické podmínky
kukuřici,
tak si myslím, že při současných znalostech a blízkých budoucích znalostech si dokážeme vytvořit.
A dokážeme si to představit, milí hosté?
Je to úžasný, jako mít to pod kontrolou je vlastně vždycky jednodušší a bezpečnější. Mně se teda na tom příspěvku nejvíc líbilo, že to byl 2-centimetrový klas. A já si říkám, že ti Májové byli skromní na to, co dokázali. Takže bychom si z nich mohli trošku vzít příklad. My musíme vždycky všeho mít jako moc a myslím si, že bychom taky měli se zaměřovat spíš na tu kvalitu než kvantitu.
Co je hrozně zajímavé, že tahle ta pidi kukuřička se hrozně rychle rozšířila, protože mít nebo nemít kukuřici byla otázka života a smrti za určitých podmínek. To znamená, pokud se něco objevilo v lidské civilizaci, co pomohlo přežít, tak se to hrozně rychle rozšířilo. Takže i ta 2-centimetrová kukuřička tenkrát byl hrozně novum a hrozný objev.
Já jsem zažila teda v Jižní Americe velké bouře indiánské, když právě vláda oznámila v Peru, že zdraží kukuřici, kukuřičnou mouku, rýži, což jsou neustále základní potraviny těch zemědělců, tak to byly velmi drsné jako bouře. Nedalo se vlastně projíždět po silnicích, že jo, tam byly naházené věci, kukuřičné šustí, kameny, bláto, všechno možné, protože vlastně je to pro mnoho lidí dneska ještě pořád ta základní potravina.
Mimochodem kukuřice umožňuje jednu úžasnou věc, a to vytvořit materiál, který se dá zkvasit. Samozřejmě banány se nabízejí jako mnohem jako lepší pro vytvoření té takzvané jihoamerické číči, ale přeci jenom ze zrní vytvořené alkoholické nápoje, které napomáhají všem těmto typům chování, mají něco od sebe. A otázka je, a to se myslím diskutuje i v antropologii, jako jaká byla role alkoholu a zkvašených nápojů pro celou řadu aspektů lidského chování v minulosti, včetně doby kamene.
No tak kdo ví, když dneska všelijací astrologové, jo, takový ty předvídači budoucnosti studují ten majský kalendář, tak kdo ví, jak vznikl, jo? Děti všude na planetě se rády schovávají, ale vývojoví psychologové si podobně jako my laici všimli, že předškolním dětem to moc nejde, že se moc schovávat neumějí. Obvykle si zakryjí oči dlaněmi. Dříve to odborníci interpretovali tak, že malé děti jsou zaměřené na sebe sama, že si nedokážou představit, jak je vidí jiní. Jenže nová studie dětí od 2 do 4 let věku toto pojetí mění. Když si při pokusech zakryla oči, uši nebo ústa dospělá žena, děti tvrdili, že ji nevidí ani neslyší. Malé děti, říkají autoři studie, vyžadují vzájemný kontakt. Prostě věří, že někoho vidí nebo slyší tehdy, když je vidí a slyší ti druzí taky. Takže děti nejsou egocentrické, to je dobrá zpráva pro všechny rodiče. Potěšíme všechny rodiče mezi námi, i když mnozí už rodiče dospělých dětí. Tak jak se vám líbila tahle studie? Ptám se třeba na úvod svých hostů herců.
No, já jsem si právě říkala, že děti ve věku 2 až 4 roky už doma nemám. Mám teda ve věku odpovídajícím 2 pejsky, 2 pohařky. A ta jedna z nich se strašně ráda schovává. Takže kdo ví, jak je na tom s tou inteligencí. A předtím jsem měla ještě starší ohařku, která předstírala, že je hluchá. A my jsme to zjistili vždycky takovým jednoduchým testem. Ona milovala jisté sušenky, kterým se říká bébéčka. A jakmile se u nás otvírala bébéčka, tak Nora prostě z jakéhokoliv, a to jsme dělali takový věc, jako že jsme kašlali, když jsme otvírali bébéčko, já jsem pouštěla vodu a Nora zaručeně přišla. A pak jsme jednoho dne zjistili, že Nora nepředstírá hluchotu, že je opravdu hluchá, protože jsme otvírali bébéčko a Nora nepřišla. Takže já jsem to teď odvedla trochu od těch dětí, ale můžeme se k těm dětem zase zpátky vrátit.
Tak já se na svou životní roli vlastně otce připravuju. Zatím jsem ve fázi vyhledávání vhodné partnerky.
Když to řeknete takhle do rádia, tak to určitě pomůže.
To mám radost. A rád se připravím teda na tuhletu roli, na roli vědce a budu své děti pozorovat, jestli si opravdu zakrývají ty oči a ústa a uši.
Když řeknu, že děti vytvářejí situace, ve které můžou být s druhými lidmi, potěším psychiatra mezi námi.
Ano, je to hezké, když mezi dospělé se přivatolí dítě, jak to píše v jednom svém sonetu Shakespeare, ale když se podíváme na to schovávání dětí, tak ono to zrovna nemusí být tak, jak to ty vědci tady vybádali, já je nechci kritizovat. Ale moje zkušenost jako dětského psychiatra je tato. Lidé se rádi bojí, ale v bezpečí, jo? Hele, fanouši, já se jdu teď dívat na horor, buď tady se mnou. Čili ráda se u toho hororu budu bát, ale současně chci mít jistotu, že ty seš tady se mnou. A tohle to ještě u těch dětí není vyvinuté. Když se bude schovávat dospělý, tak se schová do sklepa, kde je tma. Schová se na půdu, kde je tma. Zavře se do skříně, kde je tma. Ale to dítě tohle to nikdy neudělá. Když se jde dítě schovat, neschová se do tmy. Ve sklepě, na půdě, ani ve skříni, ale schová se do tmy tím, že si zakryje oči. Neboť ono se dál bojí, ale současně ví, že je v bezpečí. To by bylo moje psychiatrické vysvětlení tohoto jevu.
Je, ale ty jste mi připomněl krásnou příhodu, kdy jsem byla na návštěvě u jedné své kamarádky, je to už mnoho let, a hrozně dlouho jsme hledali jejího malého syna, zřejmě asi v tomhle věku, jakém byly děti v příslušném pokusu, takže předškolní syn. No a strašně dlouho jsme ho nemohli najít a pak jsme slyšeli takový nějak, jako se nám zdálo, nějak, že ho slyšíme, a našli jsme ho ve skříni a on se v té skříni schoval, protože se blížily Vánoce, tam byla kytara a maminka mu jako už hrála ty vánoční koledy, on to měl hrozně rád, tak on se jako schoval do té skříně s tou kytarou a prostě si představoval ty Vánoce. No ale teď ještě teda k té úvaze, aspoň říkají ty autoři studie, že my dospělí si můžeme vzít děti jako model, jak se chovat druhým lidem, právě proto, že oni jako vyhledávají dialog. Jak se na to díváte? Jan Černý má slovo.
Mě ta práce překvapila, protože když si vzpomenou na své děti v tomhletom věkovém období, tak se dokázali fenomenálně schovávat, ale možná, že to bylo díky tomu, že byli tak malí a že se dokázali dostat do takových skulinek, kde by je člověk nečekal, že by se mohli nacházet. To je jedna věc.
Spíš záleží, v jakém věku se to láme, že už to dítě ví, jak možná se má schovat.
Možná. Ale druhá věc, která mně přijde hrozně důležitá, se týká toho, co je v té práci zmiňováno opakovaně, a to je oční kontakt. My jsme s rodinou, s malou dcerou strávili 2 roky v Bostonu, Massachusetts ve Spojených státech, kde já jsem byl na postdoktorálním pobytu, a tam jsme zažili hrozně zajímavou věc. My jsme neměli auto, jezdili jsme metrem, jezdili jsme městskou hromadnou dopravou a hrozně jsme si tam zvykli na oční kontakty a na přisedávání, ne odsedávání. A kdo si na to zvyknul nejvíc a kdo to nejvíc vyhledával úplně přirozeně, byla ta naše dcera. Střih, 2 roky, přijeli jsme do Čech a zažili jsme úplně jinou situaci, jiný typ vlastně kultury očního kontaktu, která je minimalizovaná z mnoha asi různých důvodů. A ta naše barunka to zkoušela neustále, seděla nám na klíně a koukla na toho, na tamtoho, a reakce lidí byla, že uhly pohledem, nenavázali ten oční kontakt. A její emoce byla taková, že chtěla se vrátit tam, kde se ty lidi na ní dívali. A když o čem člověk přemýšlí, tak samozřejmě najde různý vysvětlení, proč se takhle uhýbá a tak dál a tak dál. A mně přijde, že je to škoda, že žijeme ve světě, kde toho očního kontaktu je málo a kdy oční kontakt je u nás víceméně brán jako něco nepřiměřeného, jako koketování na jedné straně, nebo něco, co přivádí lidi do rozpaku. Přitom relativně blízko jsou lidé, pro které je to normální. A když člověk uvažuje o tom, co je normální nebo nenormální, tak myslím si, že v tomto případě od těch dětí je dobré si brát ten příklad. Protože ty nejsou zkažený, nejsou naučený tím, jak by se měl člověk chovat. Chovají se přirozeně a normálně.
To mě baví, když třeba jedu v metru, že jo, a teď jede nějaká maminka s miminkem a ty děti vždycky jako do nás tak zabodnou ten pohled, že jo, a teďka záleží na mě, jo, jsem zrovna naštvaná, něco mě trápí, něco mě mrzí, jo, ale prostě ten pohled se mně zdá tak krásnej, že ho vždycky tomu dítěti se snažím věnovat, pokud to jenom jde.
Ano, tak tohle to já jsem jednou zažil, že to dítě se tak na mě dívalo, já jsem se s tím dítětem dal do řeči a ta maminka odešla a říkala, pojď, budeme od toho pána. Jo? A druhá věc je to otázka kultury. Vemte si, že Čech, když nastoupí do vlaku, tak jde tak dlouho, dokud nenajde prázdný kupé. Což u Španěla nenajdete, ten jde tak dlouho, dokud nenajde někoho, kdo sedí v kupé, aby si s ním mohl sednout a dát se s ním do řeči. A o tom očním kontaktu to máte pravdu, protože byla dělaná výzkumná studie, jak děti, které maminka vozí na těch golfových holích, tak oni jsou otočeny od té mámy pryč. A ty děti více trpí strachem, protože s tou mámou nemají oční kontakt. Že jo? V tom světě je hluk, jezdějí ty auta, něco tam běží. A ten chlapec má tu mámu vlastně za zády a nemá ji před sebou. Čili i tohle to má na ten oční kontakt vliv, úzkost a strach dítěte.
Je, vy jste teď zmařil kšefty všem těm prodavačům kočárků. Ty na nás půjdou.
Ještě k tomu mám jednu úvahu. Vy jste tady zmiňoval, když přijde někdo do toho vlaku, nebo jak vyhledává to místo, kde nikdo není. Hrozně zajímavé je to pozorovat v autobuse, kde se vlastně řeší geometrické úlohy. Přijde první, druhý si sedne nejdál od toho prvního. A potom je zajímavý, když přijde ten třetí, jak optimalizuje vlastně tu vzdálenost, a pak čtvrtý a jak se zaplňuje autobus v různých krajích. Takováhle studie, to by mě bavilo. To by bylo zajímavé, protože my jsme tady zmiňovali to Peru. To je zrovna země, kde je přisedávání úplně neuvěřitelné. Na sedačku, kde jsou dvě místa, si přisedne třetí, protože holt nemůže, nemůže si sednout a jinou.
Já mám teda s očním kontaktem a s tou komunikací nonverbální vlastně velké zkušenosti z těch cest, protože jak nejraději fotím lidi a většinou neznám, protože se pohybuju po krajinách, kde neznám tu řeč, tak právě ten oční kontakt je to první, jak můžete s tím člověkem navázat tedy nějaký kontakt a většinou se vždycky domluvím. Mě se lidi ptají, jak jsi se domluvila. Já jsem říkala, no s těmahle klukama, který jsem fotila, to jsou takový malí mnížci z Kambodži a s těma jsem se domluvila, protože jsme spolu zachraňovali kočku. Jak jsi se s nima domluvila v Kambodži? No, domluvila prostě. Když chcete se domluvit, tak se domluvíte. My jsme tam zažili celou takovou, jako při záchraně té kočky, protože já jsem na ní volala čičičí. Ty kluci málem spadli z toho bambusového lešení, protože se jim to zdálo strašně směšný. A já jsem říkala, tak a jak vy voláte na kočku? A oni věděli, co se jich ptám, takže oni zase jako š, š, š. Si říká, je, no tohle je srandovní. Takže vlastně, kdybychom správně, jak říkáte, si nechali takové ty dětské návyky a instinkty, tak bychom se možná zbavili mnoha problémů, které máme.
A jak by se nám hodilo kočičí esperanto, že?
Tak sice ne v esperantu, ale v češtině. Teď za okamžik budou následovat zprávy a po zprávách mimo jiné uslyšíte, jak vypadají bakterie, které se našly v ovzduší v přelidněném městě, které dokázaly být odolné vůči antibiotikům. O tom, jak udělat z oxidu uhličitého skálu, to berte prosím s nadsázkou samozřejmě, a také se dozvíte, jak chytré telefony v posteli ruší spánek. Mými hosty a hosty rozhlasové laboratoře dnes jsou vědci Jan Černý a Max Kašparů a umělci Ljuba Krbová a Petr Macháček. Před zprávami jsem slíbila, že jedno z dnešních témat se bude týkat moderních technologií, které souvisejí se skleníkovými plyny. Pařížská dohoda o ochraně klimatu před pár týdny vstoupila v platnost a podle vědců je jednou z podmínek udržení nárůstu teplot pod 2 stupni potřeba dokázat skladovat uhlík, který vlastně pochází ze skleníkových plynů. Ve světě se zkouší několik metod, jak to dělat. A jedna, která byla právě publikovaná, která se stala předmětem studie, o které se zmíníme, je založená na vstřikování kapalného CO2 do čediče. Vyvřela hornina, která se před miliony let utvořila ze sopečné lávy a najde se všude na světě, dokáže oxid uhličitý převést na stabilní uhličité minerály. Tedy onen skleníkový plyn by neměl unikat do atmosféry. Zatím se ale neví, jestli to půjde ve velkém. Oni to tuším nějak zkoušeli, jako autoři tohohle nápadu, na Islandu v menším měřítku a pak snad ve Spojených státech ve větším měřítku, že se jim podařilo uskladnit už kolem 1000 tun stlačeného oxidu uhličitého, který předtím rozpustili ve vodě. No tak ono to je takové trošku nepředstavitelné, jako nacpat plyn do skály. Ale snad doufám, že biolog mezi námi se nám to pokusí objasnit.
No, byl by rád, ale to, o čem ta práce je, je vlastně geologie, mineralogie toho, co se odehrává v tom čediči. A já jsem pořád hledal, jak ten CO2 zkapalnili, jak ho připravili, jak to tam zahánili, pod jakým tlakem, což ty práci moc není. Odkazuje se na nějaké technologické postupy jinde. A co jsem tam hlavně hledal, je, kolik CO2 se vyprodukovalo při tom získání energie pro to, aby se to CO2 uložilo do toho čediče, jaká je energetická náročnost toho celého procesu, což mně přijde jako tak, úplně zásadní informace.
Taky důležitá otázka, jak je to energeticky náročné. Myslím si, že asi by si udělali ostudu, kdyby bylo energeticky náročný ten samotný proces, jak to udělat, a přitom by směřovali k tomu záměru, jak uskladnit CO2, jak vlastně scvrknout plyn.
Plyn je plyn od toho, že je řídký a že jsou molekuly daleko od sebe. Když stlačíme, přiblížíme, tak vznikne tekutina, když přiblížíme ještě víc, vznikne pevná látka a všechno tohleto se dá dělat i z plyny. Když ochladíme oxid uhličitý, tak nám vypadne nakonec pevný led, pevný oxid uhličitý, s kterým se jde dělat různý zábavný taškařice a k tomu by se dělala mlha, že jo, a tak dál a tak dál. Ale existují, já myslím, jako přírodnější a přirozenější způsoby, jak se zbavit oxidu uhličitého, a to je nechat fotosyntéze, její aktivitu a nechávat ukládat CO2 do organických sloučenin a potom tyto organické sloučeniny nevytěžovat z ekosystému. Mimochodem takhle vznikla ropa, takhle vzniklo uhlí. A když to člověk vezme přirozeně, tak se teďka do atmosféry vrací to, co tam jednou kdysi bylo. A my jenom hrozně rychle spalujeme to, co původně byl oxid uhličitý v atmosféře, který byl těmi rostlinami pohlcen a zabudován do organické hmoty. Takže jedna věc, nechat pracovat rostliny, to je hrozně zajímavý, když se vynese křivka, jak se mění množství oxidu uhličitého během roku nebo během dne. Během dne se ubývá v atmosféře oxidu uhličitého, proto zabudovávají rostliny do svých těl. A v noci oni to vydejchají, protože není sluníčko. A zase se to vrací na původní hodnotu. Takže to takhle hezky zubatí během dne a noci. Každý z nás má možná nějaké svoje strachy. A jeden z mých strachů si pamatuju, jednou se mi zdálo o CO2. Ono si člověk neuvědomuje, že CO2 je 0,03% v atmosféře. To znamená hrozně vlastně málo. A teďka si představ, ten sen spočíval v tom, že ty rostliny se tak rozjeli, že spotřebovali to 0,03 a že v atmosféře nebyl žádný oxid uhličitý. A k čemu to vede? Zastaví se život na planetě Zemi, protože CO2 je zcela zásadní. S tím, že holte ten plyn má tu nešťastnou vlastnost, že pohlcuje infračervené záření, že se rozkmitá a že ohřívá atmosféru, ale zase si musí uvědomit, že třeba metan je v tomhle tom tisíckrát úspěšnější a efektivnější. A kdo dneska produkuje nejvíc metanu? V podstatě termiti a hovězí dobytek ve svých a vlastně i teda trochu my.
Já se domnívám, když jsem se tou zprávou zabýval víc, takže oni udělali vlastně pokus, který pravděpodobně je proveditelný v laboratoři, ale nebude proveditelný v běžné praxi. To znamená, že by se komíny místo do oblak stavěly do země. Jo? Čili já si myslím, že vědci si mohou zaškrtnout, že udělali pokus vyšel za standardních laboratorních podmínek, všechno to bylo lege artis, je to v pořádku, založme to ad acta a hledejme jiný způsob, co dělat s tím CO2. Jistě rostliny by zastavily svůj život a hospodští by zastavili zase čepování piva, protože tam se musí ten CO2 nahnat do toho sudu, a protože je nejlepší z těch plynů na ošetření toho piva a na vytlakování k výčepu.
Já jsem přemýšlela, jak to asi bylo s tou výměnou CO2 v době nějakých pravěkých velkých plavuní a přesliček. Jaké obrazy se vybavily mým hereckým hostům?
Já teda mám takovou soukromou teorii, že já vždycky věřím tomu, že to lidstvo vynalezne nějakou metodu, která bude jednoduchá. Mně jsou nejsympatičtější ty nejjednodušší postupy, že kolikrát je to drbání přes hlavu, že jo? A já si myslím, že je určitě nějaké lehké řešení, na které se v okamžiku, kdy to bude krizové, určitě přijde. Protože budeme všichni pod větším tlakem a budeme se tím zabývat i více. Já jsem asi takovej idealista.
To jste mi připomněla obraz, jsem kdysi byla na nějaké jako charitativní výstavě a tam se prodávali, nebo dražili se tam obrázky dětí a jedno to dítě školně namalovalo obraz, který se jmenuje, tuším, Svět za 5000 let, kde byl nahoře strom, který byl přikrytý takovým jako kdyby takovým skleněným poklopem a lidi bydleli tam někde v kořenech, tam byly domečky pod zemí a každý se snažil přežít. Jo? Tak jsem si říkala, jak ty děti mají krásnou fantazii, ale na jednu stranu je to vlastně docela smutný příběh. Tak co ještě asociuje tahle studie oxidu uhličitém mým dnešním hostům?
Já jsem si zase říkal, jak by to vlastně bylo, kdyby se tahle ten problém vyřešil s obchodem s emisníma povolenkama. Co bychom řešili?
Tak dá se třeba říct, že v podstatě ty rostliny, o kterých mluvil profesor Černý, jsou takový šikovní handlíři, kteří to s těmi emisemi dokážou vyhandlovat.
Tak ty dokážou ukládat ten oxid uhličitý do biomasy v podstatě. Další možnost zajímavá je míchat oceánem, protože oceán má obrovskou schopnost pohlcovat oxid uhličitý. Problém je, že se málo vlní. Je malý povrch v podstatě pro tohle. Tak si představte někde uprostřed oceán obrovský vír a bude se vlastně ukládat ten oxid uhličitý potom do uhličitanů třeba. Jo? Protože když si uvědomíme, co v geologické minulosti Země bylo oxidu uhličitého v naší atmosféře, to byly až procenta. A to všechno se nám převedlo do mořských sedimentů. Když jedeme tady za Prahu do českého Krasu, ten vápenec je CaCO2. Ten oxid uhličitý v tom je.
Tak ještě můžeme poslat depeši do Maroka, do Marrakeše, kde právě skončila konference všech států, které signovaly tu pařížskou dohodu o ochraně klimatu, jo? Že bychom vlastně vnesli trochu optimismu, že když to ty vápence dokázali pohltit kdysi, tak že to zvládneme i teď.
Problém je, že my jsme hrozně rychlí v tomhletom. Hrozně rychlí a teďka je otázka, jak nejlépe investovat ty prostředky pro řešení tohle problému. Jestli pro boj s CO2, těmihle drahými technologiemi, nebo které by vlastně legalizovaly a umožňovaly spalování fosilních paliv a produkování CO2, nebo do alternativních zdrojů energie, které neprodukují CO2. A to je všechno hrozně vlastně komplikovaný ekonomický problém.
Uvidíme, jak to spočítají ti počtáři. Teď se řeklo, že za 2 roky jako by měla být hotová pravidla pro kontrolu toho, jak prostě takový ty hříšníci, co vypouštějí nejvíc skleníkových plynů, plní ty domácí úkoly.
Když se podíváme na křivku, kolik kdo produkuje CO2, tak vidíme, že Čína produkuje 2x tolik CO2 než celá Evropa a Indie se Evropě dramaticky blíží. A Spojené státy jsou někde mezi Čínou a Evropou s tím, že tam už je zastavený nárůst a je tam poměrně značný pokles. Aspoň co jsem viděl poslední grafy. Tak si jenom uvědomte zase, kde je ten problém a o čem mluvíme.
Jádro, Čína zase teď malinko se polepšila, protože začala investovat víc do těch obnovitelných zdrojů, takže možná, že se ten svět trošku umoudří a domluví, uvidíme. Taky jsem optimistka. Zmínili jsme se o Číně, a to řekněme v ekologickém kontextu, a ještě chvilku zůstaneme u ochrany životního prostředí. Švédští vědci při výzkumu vzorku znečištěného vzduchu v Pekingu zjistili, že právě škodliviny v ovzduší pomáhají šířit rezistentní bakterie. Našli ve vzduchu geny, které pomáhají odolávat i našim nejsilnějším antibiotikům. Už dříve stejná skupina vědců vzbudila ve světě pozornost dokladem o šíření odolných bakterií ve farmaceutických provozech v Indii, kde se vyrábějí antibiotika. Abychom si to trošku lépe představili, tak když se řekne našli v ovzduší geny, tak tím myslíme asi teda nějaké stopy po těch bakteriích. Rozumím tomu dobře.
Tak je to tak. Tahle ta studie je neuvěřitelná. To, co proniklo do zpráv, tak je malilinkatá část toho, co v té publikaci je. Ti vědci odebrali vzorky ze všech možných kousků lidského těla. Z neuvěřitelných ekosystémů, z atmosféry, z různých zase míst naší planety a všechno srovnali se vším a zjistili neuvěřitelné věci. Ve světě, v kterém žijeme, se neuvěřitelně rychle šíří a vznikají nové rezistence vůči antibiotikům, které tady dřív nebyly, protože máme vzorky z doby, kdy ještě nebyla využívána antibiotika v takové míře, nenacházela se v podstatě v životním prostředí, takže máme kontrolu. A vidíme, že je dramatický růst toho, co se děje v mikrobiálním světě. Že to, že my nadužíváme antibiotika nebo používá antibiotika tam, kde to ani vlastně nevíme pořádně, že se ta antibiotika používají, tak znečišťuje životní prostředí a tím pádem se do styku s antibiotiky dostávají mikroorganismy, které se snaží vypořádat s tím antibiotikem, protože antibiotika je ohrožují, nejenom když se léčíme nějakým penicilínem nebo tetracyklínem, ale i v normální mimo naše tělo. No a potom, když dáme tomu celému dost času za vhodných podmínek, tak se děje něco, co nás běhu na dlouhou trať může dramaticky ohrozit, protože naše antibiotika nemusí fungovat.
Trošku mi to připadá, že by se z toho dal udělat nějaký pěkný sci-fi příběh. Kdybychom věděli, jestli ty bakterie, které se takhle našly, jestli byly živé nebo mrtvé.
Ty věci sami si myslí, že se jedná o živé bakterie, ale v tom pokusu to netestovali. Problém je s testováním života schopnosti těch bakterií, protože dnes víme, že velice malé procento bakterií, které se nacházejí na naší planetě, my dokážeme pěstovat v laboratorních podmínkách a zjistit, jestli jsou živé nebo neživé. To znamená, my vlastně nemáme pořádně nástroje na toto zjistit. Ale máme nepřímé potvrzení toho, že by mohly být živé, a to je, že ta DNA, kterou oni nacházeli a studovali, tak není rozštípaná na malé kousíčky jako v případě kukuřice, ale jsou to normálně, říká se, intaktní celé nepoškozené genomy. To znamená, těžko spekulovat, že se to nachází v mrtvém organismu, a navíc bakterie přežijí po dlouhou dobu ve velice strastiplných podmínkách, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby to, co izolovali, byly živé bakterie, které potom mohou způsobit nějaký zdravotní problém.
Já bych chtěla mít osvíceného panovníka, který by dal příkaz všem lékařům prostě pouze ve vitálním ohrožení ordinovat antibiotika, protože vím, že mnohdy jsem neukázněný pacient.
Teď bylo to výročí císaře Františka Josefa, tak
ano.
Se si mnozí jako monarchisté tady zaspomínali, jaké to bylo. Jan Černý chtěl dodat.
No, já bych chtěl dodat to, že vlastně jako biolog a imunolog objev antibiotik opravdu je možné považovat za převratnou událost, která zachránila spoustu lidských životů. A to těm antibiotikům neodpářeme. Ale co já vidím jako větší problém než využívání antibiotik v lidské medicíně, je nadužívání antibiotik ve veterinární medicíně někde jinde, než vlastně se to týká lidského zdraví, ale zprostředkovaně. Se to týká lidského zdraví.
Jak to konec konců v laboratoři mnohdy probíráme. Profesor Kašparů doplňuje.
Řekni mi, co jíš, já ti řeknu, jak dlouho bej zdrav. Řekni mi, co čteš, já ti řeknu, komu si tu knížku nevrátil. A řekni mi, co dejcháš, a já ti povím, na co umřeš. Ale tady je ještě jedna věc. Víte, on si ten mikrobiologický svět, ten svět bakterií a hlavně virů, o těch jsme ještě nemluvili, on si s náma hraje na schovávanou. Je to neustálý boj našeho světa s tím mikrosvětem a já si myslím, že oni ty bakterie asi budou mít před náma trošičku více možností a rychlosti těch mutací, než my toho výzkumu nových antibiotik.
A to jsem ještě neřekla, že autoři téhle studie v další fázi chtějí zkoušet, jestli se ta odolnost nešíří i u bakterií, které najdou v evropských čistírnách odpadních vod. To bude teprve legrace.
Já jsem měl teda pocit, když jsem byl dítě, že když jsem zakašlal, když jsem měl horečku, vždycky jsem dostal penicilín a myslím si, že toho penicilínu mám v sobě ještě na dlouhý let.
Penicilínu ne, ale tetracyklínu byste mohli mít, protože ten se ukládá do zubů a do kostí, ale penicilínu ne, ten ne. Ale já myslím, že záleží lékař od lékaře, jsou vynikající lékaři, kteří aplikují antibiotika velice korektně, ale samozřejmě jsou lékaři, pro které je to nejpohodlnější řešení.
My jsme měli, jak potom pan profesor mluví, takzvané tetracyklínové zuby, kdy krásně bílý zub a měl tam červený proužek nebo hnědý proužek a bylo to tedy v době, kdy se ten zub tvořil a do toho dětského těla se dostal právě tetracyklín, který se tam osadil a dneska by to možná bylo jako móda, že jo, ale my jsme to tenkrát chápali jako patologii.
A profesor Černý uzavře téma slovy?
No, uvědomme si, co to jsou vlastně antibiotika. To jsou produkty chemické války mezi mikroorganismy. Není to něco, co bychom my vyrobili, ale něco, co my vytáhneme z toho mikrobiálního světa a ty rezistence, o kterých jsme mluvili, tady byly už předtím, než jsme začali ty antibiotika používat, protože jsou ochranné nástroje, jak se ubránit těm, kteří produkují ta antibiotika. Jenom se dnešní době šíří mnohem rychleji, než se šířili doposavat. Takže chemická válka, strategie proti strategiím, eskalování chemické války v mikrosvětě.
General Fleming,
který, ano, štěstí přálo připravenému, který odhalil několik zbraní hromadného ničení mikrosvěta pro humánní medicínu.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Tak vychovatelé mezi našimi posluchači, případně starostlivé rodiče, možná potěším tím, že nová vědecká studie dokládá, že čím více času trávíme se svými chytrými telefony, tím hůř spíme. Účastníci v tomto pokusu trvajícím měsíc spali také kratší dobu než ostatní. A pokud se na obrazovku telefonu dívali krátce před spaním, déle usínali. Je možné, že to souvisí s modrým světlem z obrazovek, které potlačuje produkci hormonu melatoninu, který řídí spánek. Průměrná délka sledování telefonu u těchto probandů byla 1,5 hodiny denně. Pohyb, nálada ani body mass index, prostě kondice na výsledek pokusu neměly vliv. Téhle studie se účastnilo 653 dospělých ze Spojených států. Co tomu říkáte, milí hosté? Začnu u pana profesora Kašparu, psychiatra.
Ten melatonin je mi velmi blízký právě z hlediska psychiatrie, protože on má souvislost se serotoninem. A serotonin to je zase látka, která souvisí s depresem. A deprese jsou taková moderní choroba, endogenní deprese, kde ten serotonin na těch neurotransmiterových synapsích tam hraje velikánskou roli. Ten melatonin se dneska dostává dost do módy, protože on má daleko širší působení než jenom k tomu serotoninu, o kterém hovořím. On je vyráběný nadvězkem mozkovým, ne podvězkem, tedy epifýzou, a tvoří se především v noci a má vliv také na spánek. A on také, ten melatonin, určuje, asi jsme takzvaní skřivani, anebo sovy, jestli jsme ta raní ptáčata, anebo jestli dlouho dokážeme v noci ponocovat. No a protože ten melatonin má zase souvislost s karotenem a ten se tvoří na oční sítnici, kde působí vlastně světlo, tak už dávno, ještě v době, kdy já jsem studoval, teda to už je léta letoucí, tak se léčila deprese v takzvaných světelných komorách, kdy ten člověk byl přehlcený světelným zářením právě z toho důvodu, aby se tam upravily tyhle ty chemikálie, které tam jsou. Čili ono ve světě, a to si uvědomme, prosím, všechno souvisí se vším. Žádný jev na této planetě není izolovaný.
Vy jste mě překvapil tou informací, že mrkvové barvy máme v očích.
Laicky řečeno, že ta sítnice má a dopad toho množství světla na tu sítnici má vliv na tvorbu těch dalších látek. Což je dobré, víte, protože ona totiž nespavost jeden velký problém a trpí tím strašně moc lidí. Já jsem nedávno slyšel jednu takovou anekdotu, která se mně líbí, ale nemůžu to použít ve své ordinaci. Potkali se dva kamarádi a ten jeden říkal, ty hele člověče, já ti vůbec nespím, ale vůbec ti nespím. A ten druhý říkal, ne, já ti poradím, počítej do 3. A ten první říká, a ty to máš vyzkoušenou? Říkal, jo, mě to pomáhá, já počítám do 3, někdy i do 3:30.
A tak tedy, když před spaním listujeme těmi svými obrazovčičkami na chytrých telefonech.
No, tak se přesítíme světlem, tím, že se přesítíme světlem, tak to zase dělá něco s těma látkama, o kterých jsem tady hovořil.
A to je spíš chemie.
Vůbec chemie, člověk je chemie. No, ať už jeho nálada, jeho spánek, jeho to, jeho nálady, to všecko. To je jedna chemická laboratoř, celé naše tělo. Jo, ale když je to tělo zdravé, tak ty chemické fabriky ve všech orgánech těla si tak jaksi vyhovují. Ovšem, jestliže se ta jedna fabrika porouchá, no tak ty ostatní na to také doplácejí. Čili to je otázka zdraví a nemoci.
Já teda nesouhlasím tady s tím posledním mrčením, že pohyb, nálada na to nemají vliv, protože jsem také přítel chytrých telefonů a mnohdy si vezmu ten telefon teda i do postele, abych si přečetla zprávy po tom celém dnu a svítí mě tam obrazovčička. Přes 20 let zabývám tedy čínskými bojovými uměními, tudíž jsem přičichla k té tradiční čínské medicíně a musím říct, že opravdu věřím tomu, že dostatek pohybu mnohdy vyléčí některé problémy jak duše, tak těla. Nevím, jak vy se na to díváte, teda jako odborník.
Ano, roste nám počet dementních lidí a hledá se lék. A tak se stále říká, co jíst, co nejíst, kdy jíst, jak jíst, co pít, co nepít. No a nakonec se zjistilo, že nejlepší prevence proti Alzheimerovi nejsou křížovky, sudoku a učení se cizím jazykům ve stáří, ale je to pohyb. Aspoň 5 kilometrů denně, kdyby člověk ušel, tak se bude nejlépe chránit proti Alzheimerově nemoci.
Celoroční průměr je 7 kilometrů se psy denně, takže to je dobrý.
My jsme prý prostě disponováni k pohybu jako lidé. Pohyb je přirozený, sezení na židlích celý den u počítače nebo u smartphonu přirozený není.
Přesně to jsem teďka chtěl říct. Mluvili jsme o tom, jak oční kontakt je normální. Tak když si představíme neandrtálce nebo kromaňonce, který sedí u počítače, tak to asi nebude představa, která by odrážela skutečnost. Dobře, neměl počítač, ale určitě neposeděl a určitě byl donucený k tomu, aby se hodně pohyboval. Takže se realizujme při svém životě. Každopádně, ale já s těm studií mám jeden problém. Vlastně slepice a vejce. Jestli náhodou tahle ten výzkum neukazuje, že nespavci si víc používají mobilní telefon před spaním a že to je vlastně o něčem jiném, ne že používání telefonu brání spánku, ale že lidé, kteří špatně spí, víc používají před spaním mobilní telefon. A to je něco, co ta statistika v té práci není schopna pořádně rozklíčovat. A v diskuzi v tom článku je to zmiňováno.
Poctivě to přiznali.
Poctivě to přiznali v metodikách, ale už se to samozřejmě nedostane do těch komentářů. A další věc je, to o tom světle se ví dlouhou dobu, ty světelné komory byly a jsou používány, ale důležité je si uvědomit, že se jedná o modré světlo. Že se jedná o určitý výsek barevného spektra, které takhle ovlivňuje tu melatoninovou dráhu a ovlivňuje vlastně náš vlastní biorytmus, takzvaný cirkadiální, přibližně denní biorytmus. A když se použije jiná vlnová délka, třeba jako je načervenalé světlo, tak už s tím jakoby problém nebyl. A že někteří výrobci mobilních telefonů, jestli se nepletu, tak už mají aplikace, kdy po ránu je obrazovka modrá a postupně během dne červená.
Nezapomínejme ani na to, že člověk je v podstatě ve stálých rytmech. Jo? To máme ovulace, menstruace, spánek, bdění. To je u člověka.
Jaro, léto, podzim, zima.
A to už je v přírodě, jaro, léto, podzim, zima. A to, co je cirkadiární, tedy kolem denní, jo? Přeloženo cirka a dies, kolem denní rytmus, o kterém pan profesor mluvil, tak ten souvisí i s tím cyklem jaro, léto, podzim, zima, protože v psychiatrii známe takzvaná sezónní onemocnění, která přichází z jara na podzim.
Tak potom je hezký z jara zase na tu zahrádku a to jsme u pohybu.
Ano, a u toho světla, které přichází, že jo, po té zimě, kdy byla ta tma, kdy je takový to depresivní ladění, takže i to slunce, z toho si člověk vytáhne to, co tam potřebuje. Takže jsme prostě závislí na těch našich cyklech a jakmile si ty cykly porušíme, tak si porušujeme dost ze svého zdraví.
Co se týče té nespavosti, tak máme měsíc do Vánoc, tak má to svou i výhodu, protože ti nespavci se jenom třeba třikrát vyspí a jsou tu Vánoce.
Tak našim posluchačům rozhlasové laboratoře bych ráda popřála nejenom co nejvíc spánku, ale také co nejvíc pohybu. Děkuji svým hostům, kteří si udělali čas na dnešní pořad. To byl psychiatr Max Kašparů.
Přeju všecko dobré a dobrý spánek především.
Imunolog, biolog Jan Černý.
Naschledanou a nebojte se očních kontaktů.
A děkuji taky svým uměleckým hostům Lubě Krbové.
Těším se s váma zase někdy, naschledanou.
A Petru Macháčkovi.
Krásný den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.